слухаєте подкаст Громадського радіо. Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Доброго вечора, шановні радіослухачі. На хвилях Громадського радіо програма «Звільніть наших рідних». Ми – родичі українських політв'язнів. Наших рідних викрала та ув'язнила Росія. Путінська пропаганда зробила з них українських фашистів і терористів для залякування власного населення. Жертв пасті стає все більше, і ми боремося за їх свободу. Наш ефір, як і будь-який ефір програми «Звільніть наших рідних» – це ініціатива об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Це інформаційна боротьба за звільнення українців, які перебувають у незаконному ув'язненні на території Російської Федерації або ж на окупованих територіях України. Ми віримо, що те, що ви більше будете знати про цю тему, буде сприяти якомога скорішому їх звільненню. Біля мікрофону, як завжди, ведучі Ігор Котелянець та Анастасія Багаліка. Разом з нами цю програму роблять звукорежисер Ірина Нижник, відеоредактор Ярослав Федоренко. І сьогодні будемо говорити про те, як громадські активісти і рідні допомагають полоненим в ОРДЛО. Буде у нас одразу три спікери, дуже скоро з ними познайомимо. А прямо зараз новини про українських політв'язнів.
Стан здоров'я громадянина України Ігоря Назаренка, якого бойовики утримують у Макіївській виправній колонії номер 32. Критичний. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За даними рідних, Назаренко суттєво схуднув та серйозно хворіє, вірогідно, на COVID-19. Він має хронічні хвороби, до незаконного ув'язнення переніс серйозне захворювання легень, що потребує регулярної профілактичної терапії. За даними Денісової, перебування в Макіївській виправній колонії в умовах відсутності опалення та антисанітарії може спровокувати у Назаренка рецидив. Денісова нагадала, що 3 жовтня 2017 року Ігоря Назаренка викрали так звані співробітники МГБ ДНР з робочого місця в лікарні Донецька, де він працював лікарем-хірургом. Кілька днів рідні не могли встановити його місце перебування, аж доки представники органів окупаційних адміністрацій РФ не прийшли додому з обшуком через звинувачення в терористичній діяльності. Ігоря Назаренка піддавали фізичним та психологічним тортурам. 4 жовтня 2019 року він був засуджений за нібито шпигунство до 11 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Людмила Денісова звернулася до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні, попросила сприяти його негайні госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою. Також вона попросила координаторку від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Шарлоту Реландер особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги. В окупованому Сімферополі 17 грудня звільнили з-під арешту громадянського активіста, керівника Кримської солідарності Мустафу Сейдалієва. Його затримали російські силовики в Криму 31 жовтня разом з 10 іншими кримськими татарами. Про це повідомляє Кримська солідарність. Окупанти присудили Сейдалієву адміністративний арешт за публікацію в соцмережах, датовану ще 2012 роком. Нібито він розмістив відеозапис, заборонений російським законодавством. Ще два тижні арешту Сейдалієв відбув в Євпаторії. Далі, після звільнення з ізолятора, його знову затримали в Сімферополі під час зустрічі зі звільненим Едемом Смідляєвим. Ще 10 днів адмінарешту Сейдалієву присудили в слідчому ізоляторі у Сімферополі.
Це були новини про українських політв'язнів. Я нагадаю, що в ефірі програма «Звільніть наших рідних». Ми виходимо наживо. Це означає, що ви можете доєднуватися до нашої розмови. Телефон нашої студії 0800 750 490. Набирайте, якщо маєте що сказати. Пишіть нам на Viber 067 67 404 76. Або ж знаходьте сторінку Громадського радіо у Фейсбуці. Прямо там, прямо зараз відбувається також відеотрансляція нашої програми. Ви можете залишати свої коментарі, ми їх також будемо зачитувати. Сьогодні ми говоримо про те, як громадські активісти і рідні полонених ОРДЛО допомагають полоненим, що відбувається зараз, які відбуваються акції, які є можливості долучитися до цієї допомоги. І прямо зараз будемо говорити з нашим першим спікером.
якраз про одну з таких акцій, яка робить тему українських політв'язнів полонених більш видимою, поговоримо зараз. Вже в попередніх програмах ми долучали до нашої розмови у студії амбасадорів за програмою українського ПЕНу і Центру прав людини «Зміна». І от долучається до нас черговий амбасадор політв'язня, це письменник Остап Сливинський, він є амбасадором політв'язня Асана Ахтемова. І давайте послухаємо довідку про Асана Ахтемова. Асан Ахтемов – громадянин України, кримський татарин, політв'язень. Один із затриманих окупаційною владою Криму по справі про нібито диверсію на газопроводі в селі Перевальне. Фігуранти цієї справи, окрім Асана Ахтемова, це його брат Азіз Ахтемов і заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Наріман Джелял. Всіх їх затримали в окупованому Криму на початку вересня цього року і від того часу утримують у слідчому ізоляторі. Асана Ахтемова після затримання катували струмом, погрожували і застосовували психологічний тиск. Остапе, доброго вам вечора.
Добрий вечір.
Я так думаю, що ви вже встигли теж так само ознайомитися із біографією вашого політв'язня Асана Ахтемова і з обставинами його затримання, ну і в цілому з його справою більш-менш. Розкажіть, що вас вразило в цій історії?
В цій історії, як зрештою в більшості історій, пов'язаних з громадянськими журналістами, і загалом з політв'язнями, яких затримували і досі затримують у Криму, тому що цей процес, на жаль, триває. Це все відбувається тут і зараз, в реальному часі. Ці затримання відбуваються. Це переважно абсолютно несподівані появи співробітників ФСБ вдома. В час, коли людина абсолютно беззахисна, не готова до розмов ні з якими силовиками, ні з якими представниками ніяких відомств. Тим більше, що ці розмови переважно відбуваються в дуже грубий і насильницький психологічний спосіб. У випадку Асана Ахтемова це сталося в пізнього вечора 3 вересня. Цього року співробітники ФСБ з'явилися в нього вдома, вони не показували своїх облич. Звичайно, як переважно при таких затриманнях, вони не пред'являють ніяких обґрунтувань, законодавчих обґрунтувань, ніяких ордерів чи інших документів, які би давали їм право чи то затримання, чи то обшуку в будинку так званих підозрюваних. Натомість вони вдаються до силового тиску і до психологічного залякування. В випадку Асана Ахтемова це було словесне, абсолютно нічим не підкріплене, ясна річ, звинувачення в тому, що Асан буцімто зґвалтував якусь дівчину. Звичайно, це робиться для того, щоб людину збити з пантелику, позбавити її, поставити її в настільки абсурдну ситуацію, щоб вона взагалі не знала, як реагувати. Тобто це робиться з метою такого блискавичного психологічного шоку. Крім того, це методика ФСБ, крім того, звичайно, силовики ФСБ прекрасно розуміють, що таке звинувачення ставить звинувачуваного в незрозумілому світлі в очах його рідних. Очевидно, в випадку Ахтемова це не працювало, але тим не менше Асан безперечно був дуже шокований. Цей шок тривав, він і триває зараз безперечно, але ці перші доби після затримання без нормальної змоги поспілкуватися ні з адвокатом, ні з рідними. Я скажу, що адвоката теж до Асана допустили не одразу, натомість продовжувалося як фізичне катування, його катували струмом. Це так само відбувається абсолютно незрозуміло для затриманого, для жертви, я б сказав, тому що в цьому випадку ми маємо право використовувати термін жертва насильства. з боку силових структур. Людину саджають на людину надягають кайданки, саджають на стілець і накидають на вуха дроти. Так? Причому ми знаємо, що Асан з його листів, з його свідчень, ми знаємо, що він навіть не зразу зрозумів, що це електричні дроти, йому здалося, що це якісь нитки просто, які накинули йому на вуха. Через якийсь час почалося катування струмом. Під час першого ж допиту його погрожували вбити, погрожували зґвалтувати його дружину. І зараз триває довгий час. До речі, я скажу, що ні дружину, ні інших рідних до Асана не допускали. Навіть на побачення в слідчому ізоляторі міста Сімферополя, де він зараз перебуває, під тим приводом, що робили ремонт у кімнаті для побачень. Тобто, взагалі не було ніякого каналу отримання інформації від Асана Ахтемо. Я є в контакті з його дружиною. На волі у Асана Ахтемо залишилася дружина і двоє малолітніх дітей. Дружина Ріпіка Ахтемова дуже відважна жінка, яка прекрасно тримається, і це, по суті, один з дуже нечисленних каналів зв'язку взагалі з Асаном Ахтемом. Ну, в нього є звичайний адвокат.
Та, Айдар Азаматов.
Так, є адвокат, який повідомляє те, до чого немає доступу більше ніхто, тому що процес, який зараз відбувається над Наріманом Джаляловим, Асаном і Ахтемовим, і його братом Азізом Ахтемовим, відбувається за зачиненими дверима. Там має право перебус зі сторони обвинувачуваного, туди принаймні допускають адвокатів. Причому вчора відбулося чергове слухання в справі Нарімана Джалялова, Асана і Азіза Ахтемових. І воно відбувалося за зачиненими дверима за поданням слідчого, який вважає, що стороні обвинувачуваних може загрожувати.
Ще вони не обвинувачені, вони ще підозрювані, тому що справу до суду не передали.
Так, так. Що стороні підозрюваних може загрожувати якась небезпека. Відповідно, ну це є абсолютно ніби такий вигаданий, висмоктаний з пальця привід для того, щоб не допускати на слухання у суді ніяких сторонніх осіб, на думку сторонніх, на думку суду. Безумовно, ніяких несподіванок це слухання не принесло. Суддя продовжила термін перебування підозрюваних під вартою до 23 лютого 2022 року. Причому єдине, що вдалося, чого вдалося домогтися, це право присутності рідних підозрюваних на оголошення фінального вироку. Це те, чого, в принципі, ну, якось особливо домагатися навіть не потрібно було би за нормального законного перебігу судових слухань, тому що навіть при закритих слуханнях рідних підозрюваних вже на той час звинувачуваних допускають за замовчуванням. Тобто це є доказ того, що ці судові слухання є маніпулятивними і влада навмисно закриває двері для того, щоб не допускати туди ніяких людей, які можуть винести в публічний простір всі порушення, факти всіх порушень, які відбуваються впродовж цих слухань.
Остапе, ми вам дякуємо за те, що приєдналися до нашого ефіру для того, щоб поговорити про справу Асана Ахтемова. Я нагадаю, з нами на зв'язку був український письменник Остап Славинський. Він є амбасадором за програмою українського ПЕНу і Центру прав людини «Зміна» політв'язня Асана Ахтемова. Ну і ми говоримо про амбасадорів і їхніх політв'язнів, якими вони будуть опікуватися у ефірі «Звільніть наших рідних». Розповідаємо такі чином більше історій у ефірі.
Ну і також ми сьогодні розповідаємо і будемо говорити з нашими наступними гостями про українських полонених, які продовжують перебувати на Донбасі, і про те, які є можливості прямо зараз встигнути допомогти їм до того моменту, поки ці можливості закриються, принаймні на більшу частину січня. Далі до нашої розмови приєднується Ігор Луценко, народний депутат 8-го скликання, громадський активіст. І поговоримо ми про збір допомоги для полонених і режим в колоніях бойовиків. Ігоре, добрий вечір.
Доброго вечора.
Радий чути вас в нашому ефірі. Ми бачили дуже важливу інформацію, допис у Фейсбуці на вашій сторінці, де ви розповідаєте про те, що запроваджена певний зараз марафон допомоги нашим полоненим, які зараз перебувають на Донбасі. Хочу, щоб ви розповіли, як доєднатися, як допомогти, хто це може зробити і яким чином.
Ну, зараз така ситуація, можна сказати, екстремальна, в тому плані, що ми намагаємося встигнути усім забезпечити ті потреби, наскільки ми можемо взагалі забезпечити, оскільки буквально, от я думаю, що десь в суботу вже практично це не може буде зробити, оскільки буде щось типу такого, таких от канікул у роботі адміністрацій місць ув'язнень, сізної тюрм, коли знаходяться в окупованій території. І ми фактично 3 тижні мінімум не зможемо передавати туди допомогу. От ми зараз намагаємося встигнути, тобто у нас є ті люди, котрі допомагають на території ДНР, є ті люди, котрі возять, якщо це з нашої території, туди потрібно щось відправляти, зокрема ліки, наприклад. Ну, а такі потреби, типу, там, особиста гігієна, якась там одяг, що може навіть на місці вирішується, тобто простіше інколи там на місці купити, ніж везти з України. Тобто така діяльність, насправді, елементарні речі, які ми робимо для полонених.
Тобто ви зараз збираєте, по суті, гроші на одяг, ліки, продукти, і насправді часу дуже залишається мало, я так розумію, буквально один день завтрашній. Яким чином можна допомогти, куди перевести ці гроші, як взагалі доєднатися?
Є правозахисник, достатньо відомий у цій сфері, там, де є необхідність переговорів щодо визволення полонених і подібних речей, Олександр Кудінов. Тобто я в Фейсбуці своєму опублікував його картку. В принципі, гроші не пропадуть точно, навіть якщо зараз перерахувати, і не дай Боже, там все закриється, то страшенно великі потреби залишаться і зимою, і весною, я думаю, і літом. Ця пісня, на жаль, надовго, тому можна таким чином допомагати. Або регулярно, або нерегулярно, як кому зручніше. Навіть 50 гривень вони підуть в роботу.
Тобто, в принципі, можемо порадити нашим слухачам заходити на Фейсбук, знаходити сторінку Олександра Кудінова або ж Ігоря Луценко, і, власне, вся інформація є на цих сторінках. Ну, а також для тих, хто захоче доєднатися, я можу продиктувати номер картки платіжної, на яку збирають гроші, одразу запам'ятати, можливо, буде важко, але у нас зберігається запис програми на Фейсбуці, і його можна буде відтворити. Читаю з вашої сторінки, номер картки 5375-41-41-11-81-27-55. Ігоре, дуже дякуємо за цю інформацію, бажаємо встигнути, і дуже сподіваємося, що максимальна кількість людей нас сьогодні почує і також долучиться. Дякуємо за вашу роботу. Це був Ігор Луценко, нардеп 8-го скликання, громадський активіст, який збирає допомогу для полонених на Донбасі. Ми продовжуємо нашу програму і переходимо до наступного спікера. Далі будемо говорити з Ганною Мукроусовою, громадська організація «Блакитний птах». Прошу довідку, будь ласка.
Ганна Мокроусова – українська правозахисниця, психологиня та співзасновниця «Блакитного птаха» – організації, яка відслідковує інформацію про мирних жителів, викрадених чи зниклих на сході України, та надає психологічну, правову та гуманітарну допомогу їхнім рідним. У 2014 році, на початку війни на сході, побувала у полоні бойовиків. Ганна – вимушена переселенка, вона родом з окупованого Луганська. Ганна, доброго вечора вам.
Доброго вечора.
Ми от за останні тижні неодноразово говорили у ефірі про ту допомогу, яку рідні, ну а часто і громадські активісти передають на окуповану територію для того, щоб утримувати фактично українських полонених в тих катівнях, установах, колоніях, де їх утримують бойовики. Розкажіть нам трохи більше от зараз, які взагалі є потреби в цьому процесі?
Це таки доволі об'ємна тема. Насправді потреби є в усьому. Треба розуміти, що, на жаль, до саме українських полонених, які проходять за такими статтями, як шпіонаж чи участь в диверсіонних групах, там особливе ставлення. Тобто фактично вони майже повністю знаходяться на балансі в їх родин. Є деякі колонії, не всі, де навіть доводиться, є одна колонія, якщо чесно, де знаходяться саме український барак, там, наприклад, взагалі навіть опалення, родичі купують весь цей час, це вже, там, не пам'ятаю, 14-го чи з 15-го року, якщо чесно, ну, типу, але весь цей час повністю опалення тепло в цій колонії йде за рахунок рідних. В тому числі декілька років тому ми допомагали з тому, щоб ставити вікна, бо там не було вікон взимку. Ну, тобто, так не усюди, тобто, здебільшого, принаймні, за опалення не платять, але те, що стосується одяг, медикаменти, ну, особливо, якщо це певні специфічні медикаменти. І їжа, бо та їжа, яка там є, ну, дійсно, там певною мірою годуються, але це їжа, яка не містить достатньої кількості там вітамінів, мікроелементів, тобто фактично на ній неможливо прожити.
Тобто в деяких колоніях все ж таки бойовики топлять самі і не просять гроші на це?
Так, да, є колонії, де топлять самі, є навіть ті де... Ну, мінімальні якісь там умови є, але насправді здебільшого, що стосується одягу, там побуту, тобто це все мають забезпечувати рідні, включаючи постільну білизну.
А як оце працює? Тобто чому в одних колоніях так, в інших не так? Є якась у вас інформація? Це якийсь особистий фактор з боку бойовиків?
Так, це саме особистий фактор. Наприклад, там, ну, здебільшого українських полонених, вони все ж таки розміщені в тих місцях несвободи, які були ще за часів, коли окупована частина України була підконтрольна.
Ну, тобто це СІЗО і колонії.
Так, да, і вони мають ну, певні облаштування. Саме та колонія, про яку ми говоримо, це так само колонія, але туди відправили саме в недобудований барак, перенаправлені всі, хто йдуть за патріотичним статтям. Ну, тобто, фактично, просто, мабуть, там був недобудований, і це виключно особистий фактор. Але зазвичай ми знаємо, що майже всі українські полонені отримують значно менше допомоги там медичної і знаходяться в гірших умовах, ніж ті люди, яких затримують на окупованих територіях по карним статтям.
Ми неодноразово від рідних чули про таке особливе ставлення до полонених, які там якісь патріотичні мають статті, які їм закидають бойовики, ну я так кажу умовно патріотичні, це, я не знаю, якісь дуже розподіл, який мені особисто не зрозумілий, тому що іноді абсолютно цивільним людям бойовики приписують шпіонаж або там тероризм, і навіть мені, чесно кажучи, не зрозуміло, чим вони керуються. Іноді навіть бойовикам може бути невідомо про якісь там погляди цієї людини, вони проукраїнські чи не проукраїнські, ця людина могла не бути активістом навіть і близько. Але тим не менш, от повертаючись до цього особливого ставлення, ми від рідних в ефірі чули неодноразово, що можуть використовувати таку тактику тиску, там і, наприклад, посадити в камеру з кримінальниками, так, і через таку ситуацію так само тиснути і на полоненого чи полонену, і на його чи її рідних.
Так, це теж існує, але це, ну, питання в тому, що, розумієте, так як ми спостерігаємо за ситуацією, починаючи з 2014 року, ну, випрацювалася певна толерантність, і на сьогодні ситуація значно краща. Ми всі знаємо, що в 2014 році, ну, це вже взагалі були жахливі умови. Тобто те, що на сьогодні існує, це жахливо, але, мабуть, воно нас вже так не шокує, хоча насправді це дійсно жах. Ну, тобто, дійсно там використовують всі способи, якими можна тиснути на людину, і посадити до кримінальних там авторитетів, які йдуть за карними статтями, це, ну, не найстрашніше, що там робиться. Ми знаємо прекрасно, що там є, ну, там використовують і тортури, і ізоляцію, і особливо саме ті люди, які звинувачуються в таких, ну, йдуть звинувачення по патріотичним статтям. Їх дуже часто розміщують в таких приміщеннях, які в яких не можна. Да, там, то це може бути або без світла, або взагалі не виключаючися світло, без нормального спального місця, або без можливості, ну, якось взагалі переміщатися там по камері. Тому фактично так все це існує, це реальність, в якій знаходяться українські полонені. Тобто вони, ну, це не те, що вони затримані і знаходяться, знаєте, як злодії там в тюрмах. Ні, це дійсно саме полон. Це не про, ну, це навіть не просто сидіти в тюрмі, це гірші умови, і це дійсно, ну, все підлягає під категорію катування, починаючи з того, в яких умовах і як до них ставляться, і до них використовують всі можливі методи тиску для того, щоб їх зламати.
Аню, буквально декілька хвилин тому до вашого включення у нас в ефірі був Ігор Луценко, який розповідав, що вони разом з друзями, з активістами наразі збирають допомогу, причому збирають її дуже терміново, збирають гроші на посилки для наших громадян, які знаходяться, да, в місцях утримання на Донбасі, і розповів про те, що, ну, власне, приймати такі передачі там закінчують 25 грудня, і потім 3 тижні там всі будуть святкувати, і приймати ці передачі ніхто не буде. Розкажіть, будь ласка, чи збираєте ви якусь допомогу, чи передаєте її, чи є у вас такі можливості, або, можливо, ви сконцентровані там не на тих, хто поки що сидить, а, наприклад, на тих, хто вийшов. Про цю допомогу ми також багато чули.
Ну, наша організація надає повністю всім, хто до нас звертається, і в нас допомога за запитом. Єдине, що ми ніколи не збираємо на безпосередньо на те, щоб передавати на ту сторону. Тобто ми не передаємо. Ми допомагаємо тільки на території вільної України. І тільки якщо рідні можуть виїхати і забрати, таким чином ми передаємо. Ну, це дуже добре, що хтось має можливість передавати туди певні посилки. Я знаю, що дійсно на сьогодні є проблема з передачами, і особливо ми стикнулися з тим, що в нас навіть є запит на медикаменти від рідних. І раніше, попередні роки, знаючи ситуацію, в якій вони знаходяться, ми допомагали вони там, ну, з елементарними там на аптечку. сьогодні навіть рідні не могли ну, в такій мірі, там, як, наприклад, там, на місяць там, забрати тут і перевезти, бо є певні проблеми з перевезенням, ну, обмеження з перевезенням медикаментів на окуповані території. Тому ми безпосередньо туди не збираємо. Але по території, якщо рідні до нас звертаються, до нас багато рідних звертається в плановому порядку, які можуть забрати на території вільної України, ми відправляємо по всій Україні. Це в нас просто поточна робота. Тобто,
Аню, а де брати стільки грошей от постійно? Тобто ми розуміємо, що як українці, які ув'язнені на Донбасі, так і українці, які ув'язнені там в Криму або на території Російської Федерації, вони дійсно, вони можуть їсти лише те, що їм передали. Не можна говорити про те, що їх там хтось годує. Да? Вони можуть розраховувати на одяг, побутові речі, медикаменти лише ті, які їм передали. Це вимагає дуже великих коштів. Ну і як друга частина цього питання, впевнений, ви знаєте, що не так давно, здається, на минулому тижні парламент проголосував в першому читанні за законопроект про соціальну підтримку полонених і політв'язнів, ми так його в народі називаємо. На вашу думку, ну там, дай Бог, щоб його проголосували в другому читанні, чи він якось змінить ситуацію, чи якось він допоможе, скажімо, в пошуку таких ресурсів?
Ну, цей закон дуже, якщо чесно, я не вірю, що це полегшить ситуацію. Бо насправді навіть ті родини, які змогли, а це ну, поодинокі випадки, в нас є певна можливість в родин полонених да, там, подати звернення в Міністерство реінтеграції. Чудом їх визнають. Я як член комісії досі вважаю це чудом, бо я не розумію, не завжди розумію, чому не всі можуть і чому так важко отримати цю допомогу.
У нас трохи зависає. Полонених
отримують підтримку від держави. Мене чути?
Так, вас чути, але трохи у нас з запізненням доходить сигнал в ефір, тому трохи може зависати зв'язок. Так, от здається, він чергового разу завис.
Проблеми у нас зі зв'язочком, але це була Ганна Мокроусова,
це
очільниця «Блакитного птаху», громадської організації, дуже відомої, яка надає благодійну допомогу, допомагає полоненим, допомагає родичам, допомагає тим, хто вже вийшов з по обміну, да, в основному, з незаконного ув'язнення з Донбасу. І говорили ми про допомогу цим людям зараз напередодні Нового року.
Ігорю, а я от бачила ще сьогодні у тебе в Фейсбуці, що певні зміни відбулися з тим, як людину визнають полоненим чи полоненою.
О, так, ми дуже чекали цих змін. У нас насправді була величезна проблема, принаймні до сьогоднішнього дня, тому що проблема полягала, перш за все, стосувалася тих політв'язнів або тих полонених, які вже вийшли з ув'язнення. Всі, хто повертаються з ув'язнення, повертаються до нормального життя, можуть розраховувати на одноразову допомогу від держави в розмірі 100 тисяч гривень. Власне, єдина перепона була отримувати цю допомогу. Вона містилася в постанові Кабміну і полягала у вимозі, що людина має числитися у списках СБУ для того, щоб отримати таку допомогу. Але насправді ніхто не знає, що це за списки СБУ, да? І СБУ не може пояснити, що це за списки СБУ, і як до них потрапити, як взагалі ця норма взагалі опинилася в цьому, в цій постанові Кабміну. І от рік, ну, півроку ми вмовляли Мінреінтеграції прибрати цю норму, бо люди повертаються з ув'язнення, і вони повертаються і не можуть ну, ніякої допомоги отримати. І перші півроку ми вмовляли, другі півроку вже пішли в суди, пішли проводити громадську експертизу і, скажімо, використовувати законодавство для того, щоб міністерство змусити це зробити. Ну, на щастя, наразі є у міністерства нова очільниця Ірина Верещук, яка, скажімо так, набагато більш, там, з більшою увагою ставиться до цих проблем. І от зараз вона сьогодні оголосила, що цю дискримінаційну норму прибрали, і нарешті Олександр Шумков, інші політичні в'язні, які за останній рік виходили не тому, що їх поміняли, а тому, що в них срок ув'язнення закінчився, вони нарешті можуть отримати, зможуть подати заяви на отримання цієї допомоги.
От на моїй пам'яті, взагалі, скільки існує в українському медіапросторі тема політв'язнів полонених, жодного разу СБУ не виходило до медіа з комунікацією з цього приводу, не розказувало, що у них там за списки, як вони формують. І мені здається, що може вони навіть і списку такого немає. Я не знаю. Може, його немає, його не бачила. Ну, принаймні, його ніхто не бачив.
У відкритому доступі його точно немає. Його точно немає ні для родин, ні для правозахисників. Ну, його ні для кого немає, окрім самого СБУ. Відповідно, коли держава змушує, виставляє якісь вимоги до людини бути в певних списках, але немає ні шляху, як в ті списки потрапити.
Ні зворотної комунікації.
Нічого. Ну, для мене особисто, як для громадянина, це певний такий корупційний ризик. Тому що від мене щось вимагають, але не пояснюють. Вимагають якусь довідку, але не пояснюють, як цю довідку отримати. Відповідно, що спрацьовує, напевно, треба з кимось йти, про щось домовлятися. На щастя, цю норму сьогодні скасували.
Мені здається, що перед тим, як зник зв'язок, Ганна Мокрусова якраз про оцю незрозумілість зі списками говорила, чому на основі якихось рішень комісія когось визнає полоненим, а когось ні. Я правильно зрозуміла, Ганна?
І чому, Аню, да, я так розумію, чому настільки складно ці рішення приймаються, наче це не соціальна допомога, а наче там кожен член комісії від власного серця, з власної кишені відривається 100 тисяч гривень, правда?
Насправді, окрім допомоги 100 тисяч після звільнення, якраз говорила, що існує допомога 100 тисяч для родин, в яких хтось перебуває в полоні. Ця допомога нібито теж існує, але її отримати не легше, а можливо ще важче, особливо якщо це стосується окупованих територій. І тим не менш, знаючи навіть родини, які дивом змогли отримати цю допомогу, я можу сказати, що цих 100 тисяч, якщо чесно, не вистачає для отримання, ну фактично, бо отримання людини в полоні, воно лягає на плечі самої родини. Також, якщо в родині є діти, якщо в родині є батьки на отриманні, це все, ну типу, і родина зазвичай залишається без годувальника, то це все, типу, залишається, вона має з цим якось справлятися. Так от, знаючи цю ситуацію, я знаю, що з тисяч вони фактично дійсно всі йдуть тільки на передачі, на їжу, і родина все одно знаходиться в дуже важкому фінансовому становищі. Ті ж, хто не отримує ці 100 тисяч, ну, фактично вимушені продавати, щось займати. Ми знаємо дуже багато історій, коли люди прийшли з полону, і їх рідні були вимушені, поки вони були в полоні, продати певну кількість майна для того, щоб хоч щось їм передавати.
Ганно, я от ще таке запитаю. Як от, чи бувають такі ситуації, коли бойовики людину утримують, а з рідними взагалі не комунікують? Тому що з того, що говорять зараз родини, я так розумію, що на якомусь етапі, рано чи пізно, але бойовики починають вимагати з них гроші і брати ці гроші, так, і весь час якісь списки там вимоги необхідних якихось засобів висилати. Чи буває таке, що людина в полоні, а про те, щоб їй щось передати, якимсь чином допомогти, жодної інформації у рідних немає?
Такі ситуації теж є. Ну, скоріше, там, де є можливість передавати, це вже родини, які ми вважаємо, їм більше повезло. Є родини, які не мають можливості передавати. Таке, на жаль, теж присутнє. І з приводу грошей. Так, існує така практика, вона є, але і по Луганську, і по Донецьку, там різні місця несвободні, в них різні свої такі умови, але дійсно є певні такси для того, щоб передати людині щось, наприклад, ту ж їжу, да, треба ще й заплатити за це, щоб це прийняли. Це стосується саме виключно тих людей, які йдуть в лапках патріотичними статтями, бо дійсно це дуже специфічно.
А от цю інформацію від бойовиків, її потім можна використовувати для верифікації того, що людину вони утримують в полоні? Чи це так не працює?
Дивіться, дуже важливо, якщо родини передають такі передачі, ці передачі приймають. І ось ці там їм видають такі корешки, оці корешки треба збирати, і це важливо. Але якщо вони для того, щоб прийняти передачку, вимагають хабаря, за це ніхто не розписується.
Ні, я маю на увазі, от часто, коли там вже доходить питання до підтвердження чи не підтвердження людини у списках на обмін, бойовики починають викреслювати, казати, такого у нас немає, такої у нас немає. Чи оцей момент з
офіційними передачами, це дуже важливо. Всім, хто нас звертається, ми завжди говоримо, щоб вони зберігали, коли вони офіційно передають передачки, їм мають, їх приймають, їм дають такі певні кошти, вони мають їх зберігати і надсилати як підтвердження до Центру звільнення полонених Служби безпеки.
Ще запитаю,
а фотографії.
Ще запитаю, Ганно, у вас на сам кінець. Якось можна підтримати організацію «Блакитний птах» і разом з вами і родини полонених, які до вас звертаються?
Так, у нас є сайт, на сайті є рахунок. Всі реквізити вказані на сайті або в групі ФБ. Ми вдячні будь-якій допомозі, бо, в принципі, в нас дуже багато поточних питань. І ця допомога точно піде полоненим та їх родинам.
Дякую вам дуже. Ганна Мокрусова, керівниця громадської організації «Блакитний птах», яка займається допомогою полоненим, їхнім родинам, тим, хто вже звільнився з полону бойовиків. Це ефір програми «Звільніть наших рідних» на громадському радіо. Сьогодні ми говорили про такі речі, як допомога тим, кого утримують у полоні. А я нагадаю, що ефір для вас провели я, Анастасія Багаліка, мій колега Ігор Котелянець, за звук режисерським пультом нам допомагала Ірина Нижник, а за відеотрансляцію Ярослав Федоренко. Що ж, ми прощаємося на сьогодні. Слухайте, думайте.
Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів. Ви слухали подкаст Громадського радіо.